Sabahınız xeyir olsun. Bugün fevralın 4-ü, həftənin bazar ertəsidir. Sizi Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Sizlə xəbərətər proqramında səhər 8-də olan xəbərləri biz çatdıracağıq. Ülviyyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gündüz 4-6 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün sinoptiklər yağış deməyiblər. Qərb küləyi əsəcək. Temperatur 3-6 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşitdirik. İndi isə saatın baş xəbərlərini çatdıraq.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirib? Bugün həm mərzəçilər bununla bağlı Bakıda görüşlər keçirəcəklər.
Bugün həm də Avropa Birliyi üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır.
Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. Tadiç demişdi ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək.
Bugün Dünya Xərçənglə Mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirib? Bugün Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Bakıda bu mövzunu müzakirə edəcəklər. Andres Ferkel və Yevgeniy Şevkova Bakıdadılar. Həm mərzəçilər, həm də prezident seçkilərinin hazırlıqla maraqlanacaqlar. Onlar bu səfərdən sonra məruzə hazırlayacaqlar. Bu barədə birazdan da ətraflı danışacaq.
Bugündən Avropa Birliyinin üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır. Nümayəndə heyətinə Birliyin indiki sədri Dmitri Rupel, komissarlar Javier Solana, Benita Ferreira Waldner daxildir. Onlar Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı əlaqələri, Avropa qonşuluq siyasətinin icraçı məsələsini müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyi qonşuluq planını 2 il qabaq Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycanla imzalayıb. Sənədə görə tərəflər demokratiyaya çatmaq üçün islahatlar aparmalıdırlar. Azərbaycanla Ermənistan bir öhdəliyi də var. Qarabağ məsələsini yoluna qoymalıdırlar. İndi Avropa üçlüyü maraqlanacaq ki, ölkələr bu plana necə əməl edirlər. Bakıdan sonra onlar Tbilisiyə, sonra Yerevana gedəcəklər.
Dünən müxalifətçiləri Bərdədə zona müşavirəsi keçirməyə qoymayıblar. Polis 14 nəfəri saxlayıb. Aralarında Mirmahmud Mirəlioğlu, İskəndər Həmidov və Əhməd Oruç da var. Onları sonra buraxıblar. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mirmahmud Mirəlioğlu və Demokratiya Uğrunda İttifaqa daxil olan digər təşkilatların nümayəndələri Bərdədə polis tərəfindən saxlanılıb. Mirmahmud Mirəlioğlunun dediyinə görə onlar Bərdəyə Demokratiya Uğrunda İttifaqın zona müşavirini keçirmək üçün gediblərmiş. Bu ittifaqa Azərbaycan Milli Demokrat Bozqurt Partiyası, Azərbaycan Azadlıq Partiyası və Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası daxildir.
Zona müşavirəsindən polislər mani oldular və bizi 40 dəqiqəyə yaxın Bərdənin girişində saxladılar. Bərdə rayon polis şöbəsinin bütün əməkdaşları, polis rəisinin mavini İsmailov Ağakişi Balakişi oğlunun rəhbərliyində bizi saxladılar. Və polis rəisinin mavini çəkinmədən Bərdədə fövqəladə vəziyyət elan etdiyini dedi. Əlavə başqa rayonlardan da, qonşu rayonlardan da, Yevlaxdan da, Goranboydan da polislər cəlb olundular və 40 dəqiqədən sonra bizi İskəndər Həmidovu, Əhməd Orucu, Mirmahmud Mirəlioğlunu və digər 11 nəfəri də nə Bərdəyə buraxdılar, nə geriyə Bakıya qayıtmağa. Sonra biz istiqamətimizi dəyişdik və Gəncə istiqamətinə getməli olduq. Bu zaman Gəncə şöbəsi, polis şöbəsini də artıq qoşdular bu işə.
Mirmahmud Mirəlioğlu, bu məsələ ilə bağlı Bərdə rayon polis şöbəsi və Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamamız mümkün olmadı. Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə bildiriblər ki, ölkədə sərbəst hərəkət və toplaşma hüququ tam bərqərar olunub. Bu sahədə heç bir problem yoxdur.
Şəhla Sultanova.
Ermənistanda isə dünən minlərlə nümayişçi Yerevanın küçələrinə çıxıb. Müxalifətdən prezidentliyə namizəd Artur Baqdasaryanın dəstəklədiklərini nümayiş elətdiriblər. Qanun Ölkəsi Partiyasının lideri və parlamentin keçmiş spikeri Baqdasaryan prezident Robert Koçaryanın hökumətini tənqid edib. Rəy sorğusu göstərib ki, Baqdasaryan o biri namizəd Sergi Sarkisyandan sonra ikinci ola bilər. Ermənistanda prezident seçkiləri bu ayın 19-u keçirilməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. O seçkinin ikinci turunda Rusiya meyilli rəqibi Tomislav Nikoliçi qalib gəlib. Rəsmi nəticə hələ elan olunmayıb, səs vermə qurtaran kimi Nikoliç elan eləyib ki, uduzub. Tadiç də Kosovanın müstəqil olmasını istəmir, amma deyib ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliyinə inteqrasiyanı davam etdirəcək.
Səddam Hüseynin partiyasının üzvləri hökumət idarələrində işləyə biləcəklər. İraqın prezident şurası Baas partiyasının 40 minə qədər üzvünə belə bir imkan verib, qanun qəbul edib. Baasın üzvləri Amerika İraqa girəndən 2003-cü ildən dövlət idarələrində işləyə bilmirdilər. Amma təzə qanun Səddam Hüseynin partiyasının üzvlərinə aiddir, rəhbərlərinə yox.
Bugün Dünya Xərçənglə Mübarizə Günüdür. Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesablayıb ki, 2005-ci ildən 2015-ci ilə kimi dünyada 84 milyon nəfər xərçəngdən öləcək. Amma bu xəstəlikdən qorunmağın yolu da var. Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, siqaret çəkməmək, düzgün qidalanmaq və aktiv həyat tərzi keçirmək xərçəngə tutulmaq riskini 40% azaldır.
Və Azərbaycanı Eurovision müsabiqəsində Serbiyada Elnur Hüseynov təmsil edəcək. Elnur Hüseynovun 21 yaşı var, Aşqabadda hərbçi ailəsində anadan olub. Asəf Seynallı adına Musiqi Kollecinin vokal şöbəsini bitirib. 17 yaşında Elnur Sing Your Song televiziya müsabiqəsinin qalibi olub. O, George Michael'ın, Celine Dion'un və Whitney Houston'ın yaradıcılığının pərəstiş qərarıdır.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saat başı Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya, həm də canlı şəkildə qulaq asma imkanınız da var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı işini davam etdirir Azadlıq Radiosunda.
Bugün bizə axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki, həm mərzəçilər prezident seçkilərinə qədər 3 məsələnin həllini istəyirlər. Hansı məsələlərdir bunlar?
Avropa Birliyi Azərbaycandan demokratiya istəyir, yoxsa sadəcə enerji təchizatını həll eləmək?
Yeni azərbaycanlılara kiril əlifbasını öyrətməyə ehtiyac varmı?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Biz axıra kimi qulaq asanız biləcəksiniz ki, İngiltərə Premier Liqasının növbəti turunda gözlənilməz nəticəni hansı komanda sərgiləyib? Barcelona Osasuna oyunu necə başa çatıb? Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Bakıdan 3 məsələnin həllini istəyirlər. Özü payıza kimi, yəni prezident seçkilərinə kimi. Həmin məsələlərdən biri seçki ilə bağlıdır. ATƏT və Avropa Şurası hələ 2006-cı ildən parlament seçkilərindən sonra seçki islahatlarının aparılmasını, qanunların təkmilləşməsini istəmişdi. Elə yerdə qalan başqa iki məsələ də son bir ildə gündəmdən düşmür.
Bəs Azərbaycan hökuməti necə prezident seçkilərinə kimi həm məruzəçilərin təklifini necə qiymətləndirir? Onları yerinə yetirməyə hazırdırmı? Qızı bu haqda danışacaq.
Azərbaycan hakimiyyəti prezident seçkisinə qədər 3 məsələni həll etməlidir. Seçki qanunvericiliyinin və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun təkmilləşdirilməsi, jurnalistlərin həbsi və siyasi məhbuslar problemi. Buna Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəçisi Andres Herkel deyib. Cənab Herkel və digər həmməruzəçi Yevgeniya Jivkova bu məsələləri bugündən başlayaraq fevralın 8-nədək Bakıda müzakirə edəcəklər. Andres Herkel deyir ki, Bakıda aparılacaq danışıqlar və hadisələrin inkişafından asılı olaraq siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyini məsələsi ilə bağlı konkret qərar da verəcəklər.
Mən bir neçə dəfə bu barədə bildirmişəm. Vaxt azdır və hər keçən gün Azərbaycan nüfuzun əleyhinə işləyir. Hakimiyyətdə oturanlar anlamalıdırlar ki, siyasi məhbuslar məsələsi ölkə üçün mənfi tendensiyalar yaradır. Qərar vermək üçün biz hadisələrin inkişafını gözləyirik.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə deyir ki, cənab Herkelin dediyindən də tez bir zamanda parlamentin yaz sessiyasında seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna lazımi dəyişikliklər ediləcək. Millət vəkilinin sözlərinə görə söz gedən qanunlarla bağlı beynəlxalq təşkilatların da təklifləri nəzərə alınacaq. O ki, qaldı siyasi məhbus məsələsinə.
Siyasi məhbus məsələsi şişirdilmiş məsələdir. Herkel özü də iddia etmədi ki, siyasi məhbus var. O dedi ki, məsələni araşdıracaqlar. Və onu maraqlandıran istənilən informasiyonla təqdim ediləcək və eyni zamanda bu məsələnin Azərbaycan adiyyatı olmadığı həm məruzəçilərə faktlarla, məntiqlə bir daha izah ediləcək.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə, hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə deyir ki, hökumət nümayəndələri Bakıya səfər edən Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçilərini bu dəfə də sözü gedən qanun layihələri ilə razı salmağa çalışacaqlar. Ola bilsin ki, seçki məcəlləsi və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihələri beynəlxalq standartlara uyğundur. Amma Azərbaycanda əsas problem qanunların işlənməməsidir. Bununla belə seçki məcəlləsinin edilməsi nəzərdə tutulan dəyişikliklər sırasına əsas məsələ seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi məsələsi salınmayıb. Leyla Yunus siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunmasını da real və vacib hesab edir.
Əgər Avropa Şurası deputatı təyin olunsun, hesabatçı kimi mən inanıram ki bu nümayəndə öz işini qurar və bir-bir bu işlərdən onlar məşğul olacaqlar və ayrı qətnəmələr yazacaqlar və bu qətnəmələr Avropa Şurasında səsə qoyacaqlar və bu qətnəmələrdə o adamlar hansı ki intiqamda zamandadırlar bu məsələ öz əksini tapacaq. Onun üçün bizə bu hesabatçı çox lazımdır.
Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus Bakıya səfər edən həm məruzəçilər səfərlərinin nəticəsi olaraq Aşbada hesabat hazırlayacaqlar. Andrey Serkel deyir ki, vəziyyət dəyişməzsə Azərbaycanın məsələsi apreldə yaxud iyun ayında Aşbanın plenar iclasında müzakirəyə çıxarıla bilər.
Ülker Akif kızı, Avropa Şurası Parlament Asambleyası Azərbaycandan indiki məqamda nə istəyir? Bəllidir, bir qədər əvvəl həmkarım da dedi, bunu sadaladı. Seçki məcəlləsinin və sərbəst toplaşma haqqı qanunun təkmilləşməsini, nəhayət siyasi məhbus məsələsinin bir dəfəlik həllini, o cümlədən həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını. Bəs Avropa Birliyi Azərbaycandan nə istəyir indiki məqamda?
Birazdan biz Avropa Birliyi üçlüyünün Azərbaycana səfəri ilə bağlı müzakirələrə başlayacaq. Qonağımız olacaq siyasi şərhçi İlqar Məmmədov. Azərbaycanda Avropa Birliyini daha çox nə maraqlandırır? Demokratiyanın inkişafı yoxsa Azərbaycanı Avropa Birliyi sadəcə bir enerji tərəfdaşı kimi görür? Azərbaycan Avropanın enerji təchizatında nə dərəcədə önəmli rol oynaya bilər? Bu barədə birazdan İlqar Məmmədovla söhbət edəcəyik. Hələlik görək qəzetlər nə yazırlar. Bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti demək olar ki, jurnalistlərin Ayna qəzetinin deməli
fəaliyyətini dayandırması
barədə yazıblar. Qəzetlərimiz azdır, çünki bazar günü olub qəzetlər işləməyiblər. Mehman Əliyev deyib, jurnalistlər martda əff oluna bilər, Turan agentinin direktoru.
Qəza ilə bağlı həqiqət gizlədilər, söhbət təyyarə qəzasından gedir, bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Turan agentliyi Avropa Birliyinin komissarı xanım Benito Ferrer-Valdnerinin müsahibə alıb, o müsahibənin də bəzi məqamlarını sizə çatdırmağa çalışacaq. Qəzetlərin icmalı ilanlardan sonra olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdaşır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Jurnalistlər martda əff oluna bilər. Bunu Mehman Əliyev deyib, Turan agentinin direktorunu bugünkü Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində. O bildirib ki, Avropa Şurası, Avropa İnstitutları, Beynəlxalq İnsan Haqları və Jurnalist Qurumları hökumətə bunu tövsiyə eləyirlər və Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi vəzifəsi bərpa olunmaq ərəfəsindədir. Artıq bu məsələ Avropa Şurasında baxılır. Mart ayının ortalarında bu barədə qərar verməlidir. Odur ki, Azərbaycan tərəfi bu məsələnin həllində maraqlı olmalıdır. Birinci növbədə jurnalistlərin problemi qoyulub və bu problemin tezliklə həll olunmasını tövsiyə eləyirlər. Ona görə də hakimiyyətin bu qərarı verməsi və martda jurnalistlərin həbsdə olan daha üç jurnalistin, Qənimət Sahidin, İnula Fətullayevin və Mirzə Sakitin əfv olunması məsələsi mümkündür. Ayna qəzetinin öz deməli nəşrini dayandırmasına münasibətini bildirib, deməli Ayna qəzeti bildirib ki, maliyyə çətinliklərinə görə öz nəşrini dayandırır. İndi Mehman Əliyev bildirib ki, həmişə demişəm ki, müxalifət qəzetləri problem deyil. Mətbuat hakimiyyət üçün azad mətbuat problemi var. Azərbaycanda medianın reklam bazarının həcmi son bir il ərzində 40% azalıb. Əgər çap mətbuatının reklam bazarı bu günə qədər 2 milyon dollar idisə, indi 1 milyon 200 minə enib. Hakimiyyət mediaya qarşı təzyiqləri davam elətdirir. Sözdə bir, əməldə başqa cür davranır. Bir tərəfdən mətbuata dövlət yardımı ilə bağlı layihə hazırlayır, o bir tərəfdən də reklam bazarını azaldır, qəzetləri maddi baxımdan şikayətləndirir. Hakimiyyət nümayəndələri həmişə deyirlər ki, müxalifət mətbuatı bizi söyür. biz məhkəməyə vermirik. Öz hərəkətlərinə bəraət qazandırırlar. Güya ki, reklam verənlərin bu meyyardan çıxış etdiklərini deyirlər. Bəs Ayna qəzeti hökumətin ölkədə etik peşə kodeksinə əməl eləyən ən öndə gedən qəzetdir, Ayna qəzeti. Deməli, siyasət mövcud hakimiyyətin azad mətbuatın inkişafını istəməməsidir. Onlar bütün mətbuatı boğmaq və nəzarətə götürmək istəyirlər. Azərbaycanda mətbuat üzərində inhisar siyasəti aparılır. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinin müsahibəsində bunu Turan agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib.
Elə həmin qəzetdə belə bir məqalə də var. Qəza ilə bağlı həqiqət gizlədilər. Adının çəkilməsini istəməyən Hərbi Hava Qüvvələrinin polkovnikinə görə dənizə düşən MiG-29-un istismara müddəti bitirmiş. Qəzet yazır ki, ötən sayımızda pilotun qəzadan sonra öz ailəsi və uçuş rəhbəri ilə əlaqə saxlaması barədə iddiaları dərc etmişdik. Bu məqalədən sonra redaksiyamıza Hərbi Hava Qüvvələri Hava Qüvvələrinin polkovnik leytenantı müraciət edib, adının açıqlanmasını istəməyən zabit bir sıra məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyib. Qəzanın baş vermə səbəbləri barədə hələ çox versiyalar səsləndiriləcək, həmin mənbə qəzetə deyib, çünki nazirlik həqiqəti gizlədir. Əvvəla pilotların uçuş rəhbəri ilə əlaqə saxladıqları barədə deyilənlər doğrudur. Təyyarənin qəzadan sonra partlamaması onu deməyə əsas verir ki, pilotlar bir müddət sağ qalıblar. Hələlik rəsmi açıqlamalarda uçuşa rəhbərlik eləyən zabitin yaxud təyyarənin uçuşa hazırlığını yoxlayan mexaniklərin adları açıqlanmayıb. Bundan əlavə qəzanın baş verdiyi ərazinin dəqiq koordinatları və təyyarənin dənizin 15 metr dərinliyinə düşməsi barədə məlumatların olmasına baxmayaraq axtarış nəticə vermir. Həmin mənbə qəzetə daha sonra deyib ki, nazirlik sadəcə vaxtı uzadıb hadisəni unutturmağa çalışır, çünki Ukraynadan alınmış təyyarələr istismar müddətində başa vurmaqda olan işlənmiş təyyarələr olub. Təyyarələrin təzə və yaxud köhnə olması onların istehsal tarixi ilə yox, uçuş saati ilə müəyyənləşir. Təəssüf ki, təyyarələr alınarkən bu amil bilərəkdən nəzərə alınmayıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzetinin, Azadlıq radiosunun efirində xəbərətər proqramı dinləyirsiniz. Verilişimiz davam edir. Bugün İbrahim İbrahimli müxalifət müsavat başqanının mavini Yeni Müsavatda müsahibə verib, bildirib ki, indi əsas hədəf kütləvi aksiyaların gündəvə gətirilməsidir. İbrahim İbrahimli bildirib ki, güc strukturları daxilində iqtidara bir etinasızlıq var. Naxçıvanda baş verənlərlə bağlı danışıb İbrahim İbrahimli deyib ki, Naxçıvanda vəziyyət olduqca ağırdır. Muxtar Respublikanın təhlükə ağışındadır. Orada bugün təxminən 100 min əhali qala qalmaya. Bizim araşdırmalarımıza görə Şərur rayonunda 8 kənd tamamilə boşalıb. Oranın sakinləri elliklə Türkiyəyə köçüblər. Onlar heç Naxçıvana gəlib getmir. Hətta ölülərini də Türkiyədə bastırırlar. Şərurun 13 kəndinin isə tam yarısı boşalıb. Naxçıvan rəhbərliyinin son sistemlərindən sonra orada qalan ağsaylı insan onlar da Türkiyəyə, Bakıya, Rusiyaya axışırlar. Daha dəhşətlisi isə budur ki, boşalan kəndlərə kürdlərin kütləvi axını başlayıb. Eyni zamanda Ermənistan Naxçıvanla bağlı daha ciddi iddialar qaldırır. Kürd erməni təhlükəsi Naxçıvanı təhdid edir. Müxalifət bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməlidir. Buna görə demokratik düşərgə liderlərinin prezidentliyə namizəd olacaq şəxslərin Naxçıvana səfər eləməsi çox vacibdir. Bugün çıxan Yeni Müsavat qəzetinə bunu İbrahim İbrahimli deyib. Müsavat başqanının mavini.
İndi bir idman xəbərində nəzərinizə çatdırım. Dünən axşam futbol azarkeşləri bilir ki, Antalya'da Azərbaycan millisi ilə Qazaxıstan millisi qarşılaşdı, yoldaşlıq görüşü keçirdilər və oyun zamanı hesab açılmadı. Futbol Plus qəzeti yazır ki, təslimçi sülh başlıqlı məqaləsində yazır ki, Qyoko Hacıyevski dünən Antalya'da millimizin baş məşqçisi kimi üçüncü oyununu keçirdi və çox güman bu Makedoniyanın əsas Makedoniyalının əsas komandamızda sonuncu oyun olacaq. Çətin ki, belə bir abırçı oyundan sonra o postunda qala bilsin. Hacıyevski onunla təsəlli tapa bilər ki, heç olmasa üçüncü cəhddə iki xalını qazanmağa müvəffəq oldu. Başqa heç nə. Amma Qazaxıstan yığmasının baş məşqçisi deyib ki, ilk hissədə daha yaxşı oynadıq, fəsilədən sonra tarazlığı itirdik. Rəqibimiz ikinci hissədə daha yaxşı təsir bağışlayırdı. Yarım müdafiəmiz öz oyununu axıra kimi davam etdirsəydi, uğur qazana bilərdik. Amma onu da deyim ki, qələbəyə layiq deyildi və heç-heç ədalətli nəticədir. Bunu da Futbol Plus qəzeti yazır.
Turan agentliyinə müsahibəsində Avropa komissarı xanım Benita Ferrara Wagner bildirib ki, Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi ilk öncə Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan vətəndaşlarının vəzifəsidir. Avropa İttifaqı bu prosesi dəstəkləyici seçki qanunvericiliyinə mümkün düzəlişlərin edilməsi məsələsini biz artıq Azərbaycan hökuməti ilə müzakirə eləmişik, deyib xanım Valdner. ATƏT və Avropa Şurası, Venesiya Komissiyası kimi başqa beynəlxalq təşkilatlar da son aylarda Bakıda artıq danışıqlara başlayıblar. Ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti seçki məcəlləsinin keçmişdə tənqid edilmiş hissələrinə düzəlişlər eləyəcəkdir. Bunu da Turan agentliyinə müsahibəsində Avropa komissarı xanım Benita Ferreira Valdner deyir. Valdner özü bugün Bakıya gələcək və Azərbaycan rəsmiləri ilə qeyri-hökumət siyasi təşkilatlarla danışıqlar aparacaq Avropa üçlüyü çərçivəsində. Biz də bu mövzunu biraz da müzakirə edəcəyik. Avropa Birliyi və Azərbaycanın münasibətləri məsələsini dağılan dəyişməyin birazdan qonağımız siyasi şərhçi İlqar Məmmədov olacaq.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhli misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o, bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa Paskayanım.
İndə onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizin sabahını salamlayırıq biz. Sabahınız xeyir olsun deyirik onlara. Bir qədər əvvəl də dedik ki, bugün Avropa Birliyi üçlüyü Azərbaycana gəlir və bugün Azərbaycanda Avropa evi fəaliyyətini dayandıracaq. Biz mövzunu Politolog İlqar Məmmədovla müzakirə eləmək istəyirik. Əsas sualımız bugün belədir. Avropa Birliyi Azərbaycandan nə istəyir? Demokratiya yoxsa Azərbaycan onun üçün enerji təchizatçısıdır, belə demək mümkünsə. Enerji layihələrini reallaşdırmaq üçün bir tərəfdaşdır. İlqar bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
İlqar bəy, rəsmi izahlar bir tərəfə. Sizcə Avropa Birliyi üçlüyü bugün Bakıya niyə gəlir?
Bugün rəsmi olaraq Avropa Birliyinin üçlüyü Azərbaycanda öz təmsilçiliyini açacaq. Avropa Birliyinin təmsilçiliyi nəhayət ki, səfirliyi açılacaq. İndiyə qədər bu qurumu, bu dövləti demək olar ki, Azərbaycanda bir qeyri-hökumət təşkilatı təmsil eləyirdi, Avropa evi. O bağlanır və onun əvəzinə səfirliyi açılır və o səfirliyin inaugurasiyasına rəsmi heyət gəlir. Amma təbii ki, bu imkandan istifadə edilərək iki tərəfli bir çox başqa məsələlərə də aydınlıq gətirməyə çalışacaq həmin heyət, hansı ki Bakıya gəlir.
Nələrə aydınlıq gətirməyə çalışacaq sizcə? Bax, bugünlərdə hesabat da açıqlamalıdır Azərbaycanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bağlı. Daha doğrusu qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı ilə bağlı.
Bugünlərdə biraz tez deyirsiniz. Həmin o hesabatlar bütün ölkələr üzrə, tək Azərbaycan üzrə deyil, Avropa qonşuluq siyasətinə daxil bütün ölkələr üzrə eyni vaxtda təxminən apreldə açıqlanacaq. Hal-hazırda tamamlanır o hesabatlar. Təbii ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün böyük, vacib, önəmli bir tərəfdaşdır və birinci növbədə bu aiddir neft energetika siyasətinə, neft və qaz siyasətinə. Siz bayaq soruşdunuz ki, Azərbaycana Avropa İttifaqından nə lazımdır? Aha. Bunun cavabı bir mənalıdır. Enerji və neft təhlükəsizliyi birinci növbədə. Bütün qalan məsələlər onlar sonra gəlir. Bu çox aydın bir məsələdir.
Azərbaycan Avropa ilə qonşuluq siyasəti proqramının planını imzalayıb İlqar bəy. Bir müddət əvvəl 2006-cı ildə bu planı imzalayanda bildirmişdi ki, Avropa Birliyinin rəsmiləri bu plandan həm Ermənistan imzalayıb bunu, həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan hökumətlərin nə dərəcədə faydalanması, xalqların nə dərəcədə faydalanması hökumətlərin işləməsindən asılı olacaq. Sizcə Azərbaycan necə icra eləyir bu planı?
Azərbaycan demək olar ki, icra eləmir bu planı. Nəyə görə? Çünki bu proqram çərçivəsində Azərbaycana müəyyən islahatların həyata keçirilməsi üçün 92 milyon avro ayrılıb. 2007-ci, 2008, 2009, 2010-cu illər üçün ümumilikdə 92 milyon avro ayrılıb və keçən il artıq biz bu vəsaiti xərcləyə bilərdik ölkə kimi, amma bir qətiyində xərcləməmişik. 2007-ci ili islahatlar baxımından biz itirmişik. Səbəbi də nədir? Azərbaycan hökuməti sadəcə olaraq bir texniki sənəd var, onu imzalamaqdan imtina eləyir. Nədənsə bu pul Azərbaycan hökumətinə lazım deyil. Nədənsə deyirəm, amma nədənsə bunu əsl səbəbi məlumdur. Çünki bu Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanın götürdüyü öhdəliklər 10 sahəni əhatə edir və bütün 10 sahələr üzrə islahatlar həyata keçirilməlidir və vəsait də məhz o islahatlara ayrılır. Və vəsaitləri qəbul etməməklə Azərbaycan hökuməti faktiki olaraq islahatlardan imtina eləyir.
Ermənistanda, Gürcüstanda vəziyyət necədir, Bəsul Qabir?
Bilirsiniz, Ermənistan və Gürcüstanın bu vəsaitə ehtiyacı var. Birincisi, onlara pul da daha çox ayrılıb. 100 milyondan çoxdur hər ikisinə.
Bu pul nə ilə bağlıdır ki, Azərbaycana 92 milyon, onlara 100 milyon?
Onu Avropa İttifaqının nümayəndələrindən soruşanda onlar sizə təxminən belə cavab verəcəklər ki, Azərbaycan nə qədər həzm eləyə bilərsə biz o qədər vermişik. Yəni onlar da başa düşürlər ki, Azərbaycan hökuməti o qədər islahatlara meyilli deyil. İndi hər halda bu vəsaiti ayırıblar və iş ondadır ki, Azərbaycan Gürcüstandan və Ermənistandan fərqli olaraq bizim hökumətin bu pula ehtiyacı yoxdur. Gürcüstanda və Ermənistanda bu pula ehtiyacı var. Onlar nisbətən daha kasıb bölgələrdir. Bizim neft vəsaitimiz var və hökumət bu pula gülünc bir məbləğ kimi baxır. Nə var? 92 milyon avro. Məsələn, Gürcüstanda isə həm bir tərəfdən islahatlara hökumət daha meyillidir və bir tərəfdən. Digər tərəfdən pula da ehtiyacı var. Ona görə bu sahədə Gürcüstan daha deməli fəal işləyir islahatlar sahəsində və islahatlar sahəsində Gürcüstanın son illərdə irəliləməsinin nəticəsini biz tədricən görməyə başlayırıq. Ümumiyyətlə orada həm qanunçuluğun, həm iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmasının artıq heç kəs şübhə altına alır.
Aydın, İlqar bəy, bəs bir məsələ, amma qarşıdan seçkilər gəlir, prezident seçkilər. Ola bilərmi ki, Avropa Birliyi Azərbaycan qarşısında hansısa bir, düzdür, siz dediniz ki, Avropa Birliyi üçün əsas məsələ neft məsələsidir, təhlükəsizlikdir, amma bununla belə, bu seçkilərlə bağlı hansısa tələbləri, təklifləri səsləndirə bilərmi, qoya bilərmi bu məsələni?
Səsləndirə də bilər, qoya da bilər, amma onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Niyə?
Avropa İttifaqı bir müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Avropa İttifaqı Azərbaycanın daxili işlərinə qarışa bilməz və nə formal olaraq, nə də faktiki olaraq. Formal olaraq ona görə ki, bu qanun, beynəlxalq qanunları ciddi. İkincisi də ki, faktiki olaraq ona görə ki, Azərbaycandan bir çox məsələlərdə asılıdır. Yəni, əslində bu energetika təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi məsələsində Azərbaycanın mövqeyindən asılıdır Avropa Birliyi. Ona görə də hər hansı bir şərt qoymağa və ya güclü təsir eləməyə Avropa Birliyinin elə bir imkanları yox.
İlqar bəy, bugündən Avropa evi icrasını dayandırır və üçlüyün səfəri ilə bağlı artıq diploma açılacaq səfirlik, Avropa Birliyinin səfirliyi Azərbaycanda. Bu nə dərəcədə önəmli hadisədir və bundan Azərbaycanda nə xeyir olacaq?
Önəmli, bayaq qeyd elədim. Əvvəllər Avropa Birliyini Azərbaycanda bir GHT təmsil eləyirdi. İndi isə rəsmi qurum təmsil eləyəcək. Bu proses bilirsiniz, bölgədə ziddiyyətli keçirdi bu səfirliyinin yaranması. Əslində, Avropa İttifaqı heç istəmirdi Azərbaycanda səfirliyi qursun. O istəyirdi ki, Gürcüstandakı səfirliyinin filialını açsın Azərbaycanda. Və lakin Azərbaycanın tərəfinin təkidi ilə bu səfirliyi açıldı. Yəni ki, çünki Azərbaycan Avropa İttifaqının əsas regional partnyorlarından biridir. İndi bu rəsmi olaraq açıldı. Amma əgər doğrudan da bu səfirlik rəsmi bir tam hüquqlu səfirlik ola-ola eyni zamanda reallıqda Gürcüstandakı səfirliyin filialına çevrilsə, bu onu göstərəcək ki, Azərbaycan bizim dediyimizə baxmayaraq, əslində Avropa İttifakı'nın Azerbaycan'da esas partneri değil. Esas partneri Tbilisi'dir, Gürcistan'dır. Ve bu hal bize öz siyasetimiz hakkında çok şey diyecek. Her şey zamanında bilinecek.
Teşekkür ederim İlgar Bey. Suallarımızı cevaplandırdınız. Bir daha dinleyicilerimize hatırladım ki hem söhbətimiz bu seher politolog İlgar Məmmədov idi. Biz ondan bu suala cevap atarmaya çalıştık. Avropa Birliği Azerbaycan'dan indiki məqamda ne istir? Demokratiya yoksa enerji layihələrinin reallaşmasına? İlgar Bey dedi ki, hər halda indiki məqamda birinci Avropa Birliği üçün önündə gələn məsələ enerji məsələləri, daha sonra demokratiya məsələləri. Amma bununla bağlı Avropa Komissarı xanım Benita Ferrero-Waldner deyib ki, Turan İnformasiya Agentliyinə biz bu fikirlərlə razılaşa bilmərik. İnsan hüquqları, fundamental azadlıqlar və demokratikləşmə Azərbaycanla olan əlaqələrimizin diqqət mərkəzində duran məsələlərdir.
Verilişimiz devam edir. Hafta sonu Avropanın aparıcı futbol ülkelerinde növbəti çempionat oyunları keçirilib. Oyunların nəticələrini birazdan diqqətinizə çatdıracağıq. Hələlik əsas xəbər başlıqları. Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirir? Bugün həm mərzəçilər Bakıda görüşlərə başlayırlar.
Bugün həm də Avropa Birliği üçlüyünün Bakıya səfəri başlayır.
Serbiyanın prezidenti yenə Boris Tadiç oldu. Tadiç demişdi ki, Qərb Kosovanın müstəqilliyini tanısa da Avropa Birliği ilə əməkdaşlığı davam elətdirəcək.
Bugün Dünya Xərçənglə Mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 21-ci tur Interin növbəti qələbəsi ilə əlamətdar olub. Lider evdə Empolini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Bəzi başqa oyunların nəticələri: Juventus Cagliari 1-1, Siena Roma 3-0, Fiorentina Milan 0-1. Inter 53 xalla turnir cədvəlinin önündə gedir. Roma 45 xalla ikinci, Juventus 41 xalla üçüncü yerdədir.
İngiltərə Premier Liqasında turun gözlənməz nəticəsi Manchester United'ın səfərdə Tottenham ilə heç-heçə etməsidir. 1-1. Chelsea də Portsmouth'la səfər oyununda eyni hesablı heç-heçə ilə kifayətlənib. Qalan iddialar isə qələbə qazanıb. Liverpool Sunderland 3-0, Manchester City Arsenal 1-3. Arsenal 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Manchester United 58 xalla ikinci, Chelsea isə 54 xalla üçüncü yerdədir.
İspaniya Premierasında 22-ci tur Real'a məğlubiyyət gətirib. Madridlilər səfərdə Almeriyaya 0-2 hesabı ilə uduzublar. Barcelona isə evdə Asasunanı məğlub eləyib 1-0. Daha 3 oyunun nəticələri: Atletico Murcia 1-1, Villarreal Mallorca 1-1, Getafe İspanyol 0-1. Turnir cədvəlinin önündə belə vəziyyət yaranıb. Real 53, Barcelona 47, İspanyol və Villarreal hərəyə 39 xal.
Türkiye'de ölkə kubokunun 4-də 1 final mərhələsinin ilk oyunu çərçivəsində Fenerbahçe Galatasaray'ı qəbul edib. Gərgin mübarizə şəraitində keçən oyunda hesab açılmayıb. Komandalar fevralın 26-sında Galatasaray'ın meydanında qarşılaşacaqlar. Bazar günü bir xəbərdə çatdıraq ki, bazar günü Azərbaycan futbol yığması Antalya'da yeni ildə ilk yoldaşlıq oyununu keçirib. Qazaxıstan yığması ilə oyunda qapılara qol vurulmayıb. İdman şərhçilərinin qənaətincə olduqca sönük keçən oyunun ikinci hissəsində Zaur Ramazanov penaltini vura bilməyib.
İdman xəbərlərimiz də bu qədər. Efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi sizə bizim saytımızda keçirilən müzakirələrin nəticələrini oxuyaq. Belə bir sual qaldırmışıq. Human Rights Watch deyir ki, Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Bakıdan Kamran yazır ki, şərhə ehtiyac yoxdur. Azərbaycan
De yure demokratik
olsa da de facto monarxiyada. Bəlkə 15 ildən sonra düzgün seçki keçirilmə amma yenə də inanmağım gəlmir.
Namiq bizə Bakıdan yazır. 16 ildə ədalətsiz və saxta seçkilər keçirilən bir məmləkətdə nə kimi ədalətsiz seçkidən danışmaq olar? Azərbaycanda seçkiləri Məzahir Panahovla Ramil Usubov keçirir.
Londondan İlham yazır ki, məncə də seçkiyə ehtiyac yoxdur. Onsuz da biz də bütün dünyada kimin prezident elan ediləcəyini bilir. Bir də günahı başqalarında deyil, özümüzdə axtarmaq lazımdır. Bizim insanlar zülmü çox sevir. Hər xalq layiq olduğu kimi idarə olunur.
Akifə Gəncədən yazır, bu onların xislətidir. Alternativ namizət belə olsa da, olmasa da, xüsusi kurs və təcrübə sahibləri olan seçki komissiyaları hər cür saxtakarlıqla bu seçkini də yola
verəcəklər. Elçin yazır Bakıdan, Azərbaycan hakimiyyəti seçkiləri saxtalaşdırma sahəsində böyük təcrübəyə malikdir. Seçkilər yenə də saxtalaşdırılacaq. Qərb isə enerji təhlükəsizliyinə görə buna göz yumacaq. Növbəti 5 ildə isə yenə də köhnə hamam, köhnə tas.
Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn ismarışları sizə oxuduq. Bu dəfə Human Rights Watch-un hesabatından bir fikri qoymuşuq. Azərbaycanda ədalətsiz prezident seçkisi üçün zəmin hazırlanır, deyirdi Human Rights Watch. Siz necə hesab edirsiniz? Sizin fikirləriniz nədir? Deyəcəyiniz varsa bizim saytımıza gələn ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Xəbərətər verilişi davam edir, sonda hava məlumatı.
Sinoptiklər deyir ki, bugün paytaxtda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur gündüz 4-6 dərəcə olacaq.
Bugün rayonlarda da yağış gözləmirlər, sinoptiklər temperatur müsbət 3-6 dərəcə olacaq, rayonlarda əsasən qərb küləyi əsəcək.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik və özünüzdən müğayət olun, həmkarım İlbiyə bugün qripti, ona görə tez-tez səsində.
Səsimə görə bağışlayın.
Oldu, sizinlə sağollaşırıq saat 9-a kimi 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. 101.7 FM-də bizim verilişlərimiz davam edir.
Bundan başqa